Добре, готови ли сте? Знам, че не сте готови още, но когато излитаме, спазваме час, понеже хора искат да излетят заедно с нас. И в момента ни гледат, които поздравявам всички. Те, които ни гледат онлайн, бъдете благословени, радваме се да бъдем заедно в духа. Имаме тая привилегия, имаме този дар от Бог. И колкото дарове да получите в библейския вариант на дарове, дар би демек, те не могат да се сравнят по тежест с човека до вас, който ви е дар и ви е подарен. Никоя дарба, никоя способност, никое знание не може да бъде по-значимо от човека до вас. Понеже дарбите, казва Библията, са за назидаване на църквата, но много хора ги използват за свое назидаване. Тоест използват ги да се чувстват те добре и да успяват чрез дарби. Да имат амбиции да постигат неща. Случая за мен е по-важен човекът до мене. Не това, което мога, не това, което знам, а това, което съм чрез Господ, заедно с човека, който е до мен. Разбирате ли? Така че ценете човека до вас. Другите неща са преходни. Библията казва, дарби ли са, ще престанат езици там, каквото днес му се възхищаваме, издигаме на пиедестал хората, които ги имат тия дарби. А Библията казва, това нищо не струва. В сравнение с любовта. Ако искате да видите истинската стойност на нещо, сравнете го с Христос. Не с вашата преценка, не с хората. Сравнете го с Христос. Христос е любовта. Истинската, изявена, чиста, божествена любов. Нека ви кажа нещо, искам днес да ви споделям. Така че съм си направил записки, колкото да изглеждам, че съм си подготвил сериозно. Но истината е, тая сутрин взех решение да ви споделя неща, които са от сърцето ми и които разкриват това, което аз съм открил в делото на Бога от 8-9 години насам. Започвам с един неоспорим факт. Замислих се, че аз съм израснал в църква и не съм видял по-силно влияние на Словото от влиянието, което е сега. Нека ви дам пример. В църквите съм видял хора как си прощават на думи. Видял съм нещо повече. Хора, които са убедени, че са простили на някой. Ма не можеш по никакъв начин да им покажеш, че не е така. Те не просто са убедени, те тебе ще убедят. Но има един проблем. И проблема е, че ако не си простил истински, когато се случи нещо дребно, то изкарва наяве това, което има вътре в тебе. Знаете за какво говоря? Да, за тебе това не е малко. Това е много, което се е случило. Но истината е, че когато ние прощаваме, случват се неща, за да се узакони прошката и да се докаже, че наистина е законна и реална. И аз съм видял как хора буквално ни разбират, че не са простили преди това. И са объркани. Всъщност, хората постоянно обвиняват хората от света, незрелите от света, които носили грях в църквата и прочие. Истината е, че основният проблем на църквата е липса на простителност. Това е. Понеже ако има простителност, ще има среда на любов, която любов ще покрие множество грехове, нещо повече, любовта, истинската любов. Какво прави? Изгонва всеки страх. Колко хора се борят със страхове? Посланието, което дойде, имам привилегията да го видя как работи. И знаете ли, нека ви дам пример. Взаимоотношение между хора. Чуйте го това. Взаимоотношения между хора, които са пагубно съсипани. Пагубно съсипани взаимоотношения. Те са били крехки известно време, след това Сатана е дошъл като цунами и ги е съсипал. Пагубно съсипани взаимоотношения. По-човешки няма спасение. По-човешки просто се бориш да няма омраза, да не се роди омраза. По-човешки. В този сезон виждам как идва духовен баща, който е стандарт за прошка, за простителност. И със словото, което е в себе си, носи изцеление на две страни, които имат пагубно съсипани взаимоотношения. Тук ли сте? От 5 годишна съм църква, постоянно го повтарям, защото е ужасно това, което съм видял. Затова го казвам. Не се хваля с това. И не съм видял момент като този да се случи. Не съм видял. Не съм видял нещо толкова силно, като това послание за любовта, за Божията любов, за бащинство, за чиновство, за властта, която носи изцеление, която носи възстановяване на взаимоотношение, което носи слово, което веднага ражда простителност и се връща любовта. Не съм го видял никъде. Искате доказателство дали е жив сезона? Ето жив е. Дали посланието е живо и деятелно? Живо и деятелно. Нещо повече. То е истинско слово. Разделя. Има способността да раздели душата от духа. Ако в християнство не се раздели душата от духа, душата ще бъде богът. Преди години наричах душевници действия духовни. И казах, Бог ми говори. Прав бях, наистина Бог ми говори, но не беше Господ. Не беше Господ. Ще кажете, ма как? Много просто. Нека я попитам нещо. Нека да си поговорим за една трудна тема. За греха на Давид. Знаете Вицаве, знаете историята, няма да ви я разказвам отново. Нека я попитам нещо. Какво стана с онзи богоугоден човек, който беше пример във всичко, който прощаваше на враговете си, който прости на Саул, който искаше да го убие, който взеха му децата и семейството му, откраднаха и всичко, и на неговите хора, и исках те да го убият, и той се възстанови, ги поведе и успя, и какво стана с този човек? Не си ли се знали това въпрос? Тук не говорим за друго, освен за един човек, който е типичния воин. Той не просто се бори с врага, той побеждава себе си. Това е истинският воин. Да си повече от победител означава не просто да побеждаваш проблеми. Себе си да победиш. Това е повече от победител. Той беше такъв. Истински пример за повече от победител. Какво стана с него? Знаете ли, че душата обича да строи имения, душевни имения? Да ви разкажа ли една история? Един човек е минавал трудни неща, битки, проблеми, мразали са го, гонили са го, какво ли не е стало с него? И е бил пример за простителност, за това как побеждава себе си, борил се с враговете си, бил е силна личност. И в един момент бил е в Адолан, знаете, земята, където буквално си липса на идентичност. в Сиклак, земя, която е дарена от човека, не от Бога. И същия този човек отива в Сион и управлява. Сион означава укрепление. Или в духа какво означава Сион? Място на управление. Затова е укреплението, не да се скриваш, а от това, тая позиция на укрепление да управляваш като цар. Понеже Давид като отиде в Сион, взе да управлява. Да представете си душата има успехи. И душата си е построила едно място, наречено душевен комфорт. Познавате ли душевния комфорт? Аз имах чувство, че аз съм го измислил преди години. Представете си, душата изгражда място, на което се чувстваш страхотно. Невидимата къща, защото тя не е за тялото, тя е за душата. Имение на голяма тераса. Сутрин излизаш, знаете, стъпваш тежко, в едната ръка пурата, в другата уискито, ни пиете, ни пушите, то е само за престиж. Излизате и клетка пред вас. Зад вас склад, където складирате всичко, което придобиете. И вземете, там го складирате, за да се чувствате добре. Знание, взаимоотношение, ресурси, постижение. Каквото сте могли да докопате, всичко е зад вас складирано. Това ви дава истинско усещане, че вие сте имащ. Пред вас гледката, душата ви осигурява гледка. И знаете ли каква е гледката? Всичко това, което нямате. Това е гледката. Но искате да придобиете. Ето го Давид, излиза на терасата. Зад него е всичко, което има. Пред него е нещо, което няма. Но може да има. Душата му казва, можеш да го имаш. Ти си царя. Знаете ли, че душата ти казва, от тебе зависи всичко. Само да поискаш. И там беше Вицавея. Разбирате ли какво се случва? Пише в Библията, че когато царете отиваха на война, Давид излезе на тераса. Когато беше военно време, когато царете отиваха на война, да се бият, да устояват позиции, да разширяват предели, Давид беше угоил душата си. Беше победил всички, беше забогатял от корисите, имаше всичко. И душата беше построила замък за него. Неговата душа. Когато царете отиваха на война, не беше време за сутрешно кафе на терасата. Беше време за битка. Давид беше спечелил битка срещу други царе, но изгуби битката против един цар. И това беше царя Давид, себе си. Битката срещу себе си. В момента обрисувам картина, която показва последствията от владението на душата, от царуването на душата. И не е адресирана към хора, разказва миналото си. Затова ви казах, ще ви споделям днес. Едно минало, което наричат духовно. Но душата царуваше. Едно от нещата, които Словото разделя, пак повтарям, е душата и духа. Не да кажа на душата, ти си нещо гадно, лошо. Не. Душата е добро. Когато е под власт на духа, тогава е жива. Тогава над нея е царувано. Тя не царува. Да, тя управлява като управител, но под власт. Тя има тази управленческа функция, защото в Христос, като негови наследници в духа, ние сме царе и свещеници в Христос. Ние сме родени да управляваме. Дори и чрез душите си. Управлявайки първо душите си. Помните ли историята, описана в Библията, за онзи, който имаше много реколта, събрая всичката, обаче нямаше къде да я сложи. Построи нови житници, за да може да я събере, събра всичката реколта там. Помните ли какво каза после? Ще раздам всичко на бедните. Али така беше? Не май. Как беше? Яж душо, пи и си весели. Нека попитам нещо. Защо не казна тялото си? Тялото яде. Неговото обръщение беше адресирано към душата, не към тялото. Принципно тялото яде и то реално се облагодетелства от реколтата, която е събрал той. Ето ви душата, която е построила нови складове, за да събере всичко това, което вие сте придобили. Един ден тя ви казва, наслаждавай се. Куче трябва повече. Излез на терасата, която съм построила за тебе, за себе си в кавички, ако ме смисъл пояснявам, за себе си. Излез и се наслаждавай на гледката. Какво ще видите? Това, което нямате. И душата казва, тък му се почувствах имаща и видях нещо, което няма. За да се активира душата да придобива, трябва да види нещо, което няма. Нали разбирате? Тя се храни, душата се храни да вижда това, което няма. Тя се активира, когато види, че нещо няма и отива да го придобие. За душата истинският живот е придобиване на това, което нямаш. Другото не е живот. И затова Сатана си е погрижал гледката ти да бъде предимно от неща, които нямаш. Или от това, което не си. Или да се сравни с хора, за да видиш, че ти не биваш. Или пък да се сравни с хора и да си видиш, аз съм добре, бе. Аз като ти гледам тях, те са много зле. Значи, аз съм си добре. Аз затова ви казах, ако искате да видите как са наистина нещата, сравнете с Христос. Не с хора. Така ще видите реално. Тук не говорим за себе обвинение, колко съм зле, па Христос колко е велик. Ако имате духовен поглед и видите Христос, ще видите Сина в Христос. След това ще видите себе си в Сина. И ще разберете, че когато ти си в Сина, какъв си ти? Син. Нали така? При да продължа, искам да се върна в това, което Давид, имаше наистина. Най-ценното, което имаше Давид, не беше успехите в битки, не беше царството, не беше управлението, не беше семейството му като мъже и жени, които като деца и като жени. Нещото не е важно семейството, а защото Бог е преди семейството. Най-важното нещо, което имаше Давид, е, че Давид беше в завет с Бога. В духа Давид беше едно място, До него бяха благословени заради Аврама. След него бяха благословени заради него. Смели ли сте? Разбирате ли за какво говоря? Това е тежест в духа. Това не е място просто, което ползваш благословение на тия, които са били преди тебе и заради които ти си благословен и евентуално да си живее живота качествено. Имаше завет с Давид, заради който беше благословен Соломона и децата му и потомството му след това, заради Давида. Това е велико. Бог е верен заради завета си. Защо? Защото ако погледнем на грешката на Давид, бихме го отхвърлили. Нищо, че е бил невероятен преди това. Пример за подражание във всяка област. Нищо. Човешкото око и човешкото съдение, просто виждате колко си зле в момента и въобще забравя това, което си направил преди това. Следователно, би трябвало да го отхвърлим, Давид по-човешки говоря. Но има завет. Когато има завет, нищо не може да разруши завета. Само ти можеш да го прекъснеш. Но ако ти не го прекъснеш завета, никой грях, никой падение, никое състояние не може да прекъсне завета. Бог разкрива себе си чрез завет. Той сключва завет с хората, за да се разкрие, за да покаже себе си, за да бъде последван, защото ако ти не опознаеш Бога, не можеш да следваш един Бог, който не познаваш. Може да следваш това, което ти казва, че е добро в църквата, че трябва да си прави, но това не е следване на Бога. Личното познаване на Бога е лично да го следваш, както си го опознал, докъдето си го опознал. И когато се освобождава слово в църквата, то помага да опознаеш Бог повече. Когато видиш пример и когато видиш стандарт, този стандарт ти помага отново да опознаеш Бог повече. Не ти налага правила, а ти показва стандарт за качество. Показва ти истинските съставки, за да може едно ястие да пише върху него БДС. Разбирате ми, говоря за храни в момента, но също посоката е в духовното. Давид се срещна с духовния Голиат. Физическия Голиат беше лесен. Труден за ония, които не познават Бога, лесен за ония, който познава Бога. Защото Давид каза: в името на Бог аз идвам срещу тебе. Тоест идвам от името на Бог, който представлявам, който познавам. Духовният Голиат беше според някой вицавея, нали, като личност. Не като личност. Това не му беше проблема. Тя беше част от гледката, която той видя. Не беше проблем, че я видя. Проблема беше, че душата му съгради храм за него. Където отзад имаше склад за придобитите неща, които му даваха идентичност. Това, което има, това, което знае, това, което е постигнал. Царе, това е неговата идентичност. А пред него гледката беше, защото когато построи душата имение или храм, или царство, насочва гледката винаги, абсолютно винаги, към това, което нямаш. Така че не е проблем в това, което ще видиш, а в място, на което се намираш. Защото място, на което се намираш, определя какво решение ще вземеш. Няма значение какво си видял, Сатана винаги ще показва това, което нямаш. Винаги. Винаги ще казва, че това го нямаш. Какъв християнин си, това го нямаш. Какво ми се правиш на истинските, това го нямаш. Ние постоянно го чуваме в главата си, това е, постоянно виждаме неща, които нямаме. Това е истината. И колкото повече не управлява душата ти, толкова по-малко чуваш това го нямаш. Но когато чуваш това го нямаш, може са духовни неща. Имаше едно нещо, което беше много важно. Имаше им пророк Натан по времето на Давид, който беше изпратен от Бог. Според много хора, които изучават Библията като знание, беше изпратен като изобличител, като някой, който да вразуми и да в цялата си тежест на обвинението. Едва ли не като прокурор, който обвинява. Но той не беше това. Пророците винаги носят гласа на Бога. И още нещо, отношението на Бога. Няма значение от греха, от падението, от ситуацията. Гласа на Бога не се променя според силата и дълбочината на твоето падение. Тоест, колкото си по-паднал, толкова да е по-строг и по-смазващ гласа. Не, гласа е един и същ. В малкия грях, големия грях, гласа на Бога е един и същ. И това, което чу Давид, беше един разказ, един въпрос. Толкова е позната историята, че искам да избегна това да я чета. Но дори да не се сещате подробности в момента, прочетете си я вкъщи няколко пъти. Днес да я запомните, а да вникнете дълбоко в това, което се случва. Когато има завет, винаги има покаяние. Винаги. Хората се фокусират върху това да западе спасението си и затова се напъва да се покаят, за да съхранят спасението и да бъдат спасени. Не се фокусират върху завета, заради който има покаяние, а се фокусират върху покаянието, за да има спасение. Разбирате ли разликата? Едното е по-човешки се опитваш да спасиш себе си чрез покаяние. И много от покаянието, което правиш, не е истинско, понеже ти го правиш от страх да не отидеш в ада. Напъваш се да се покаеш. Няма как да се напъваш да направиш нещо истинско. Аз ще се напъна да ти обикна. Абе, какво ще се напъваш? Това е нещо, което не става с напъване. Любовта е плод на сърце, което е посветено. Което не живее за себе си. И в същото време, аз ви казвам, че ако има завет, завета винаги, заради завета винаги Господ изпраща изобличение и чрез изобличение има покаяние, но изобличението не носи в себе си вина, нито срам, нито обвинение. Пророка не отиде да обвини. Да, ако прочетеме Библията като книга, просто като книга ще кажем, ма обвини го нееме, направо му, те се каже го насоли. Не, не, Бог не действа така. За едни истината изцелява, за други истината обвинява. Истината си една и съща. Казаното едно и също, но хората са различни. Едни обичат истината, защото тя ги спасява. Библията казва, че истината, когато я познаем, тя ни прави свободни. Т.е. толкова искат да бъдат свободни, че са готови, когато чуят истината, да победят себе си, нараняването си, за да чуят истината правилно. Като лекарство, не като нож, който се забива. Обичаш ли истината? Единствената причина да обичаме истината, не че сме супер християни, супер хора. Просто имаме завет. Всеки, който ходи в завет, толкова е станал едно с истината, че когато тя се освободи и се чуе чрез проповед, четеме слово, Бог ни говори лично, тогава тая истина ти идва като балсам за душата. Да, често тя идва и обрязва и по-човешки говоря боли. защото душата страда. Но когато страда душата, им се отнема управлението. Колко неща сме преживяли, в които душата не е страдала. И сме ги смятали, че това е голям проблем. И се молим на Бога: Боже, помогни ми да не страдам. Отними страданието от мене. Най-голямото страдание на душата е когато тя не управлява. И думата на душата не е решаваща. Това тя страда. Чувства се пренебрегната, чувства се отхвърлена. О, не ми дава да си кажа, това не съм аз. Откъде идва твоята истинска идентичност? От душата ти или от връзката ти с Бога? Откъде идва твоята истинска идентичност? Душата прави склад, в който трупа това, което можеш, това, което си постигнал, това, което знаеш. Трупа го и казва: това си ти. Всичко това, което си постигнал, твой успех, това си ти. Как да не се възгордееш? Направо не може да се спреш. А всъщност, това, което си постигнал, това, което дори ти е дар, дадено от Бога, Библията казва, нищо не струва. Дори да го раздадеш на всички, които са бедни, гладни, жадни, да го раздадеш и без нищо да останеш, пак нищо не си ти, ако нямаш любов. Виждате ли, че стойността на духовното семейство не е в постиженията, не е това, което трупаш, не е това, което си мислиш, че си постигнал, а в любовта, която даваш. Прошката, която даваш. Идентичност. Това, което искам днес да фокусира вниманието ви, идентичност в Христос. Знаете ли колко отдавна съм забранил на душата ми да ми казва от какво има нужда? Да ми казва кой съм? Да ми казва какво да правя? Или какво да не правя? Това не означава, че нямам нужда от душата си, че я смятам за проблем. Ако душата не сложите власт над нея, тя ще бъде власт. Ние слагаме власт върху душата си. Не, Бог, не се молете: Боже, служи власт върху душата ми. Няма такава молитва в словото и няма такова слово, което да ви кара да правите това. Истината е следната, че всъщност словото, когато се освободи, разделя душата и духа на две. Разделяйки не за да каже това е добро, това е лошо, а за да ги раздели, за да може да не ги събираме и да не ги свързваме в едно заедно, защото тогава духовните неща ще станат душевни и душевните духовни. Ние ще ги смесим. И затова Бог казва: разделете ги, за да може да работите и върху двете. Бог не казва: не работи върху душата си, тя е вредно нещо. Не, не, работи върху нея. Ако искаш нещо качествено, служи го под власт. Искате ли качествени деца? Да ви дам ли пример? Искате ли некачествени деца? Отнемете властта, която имате върху това дете, вашата власт. Отнемете я. И му кажете: от сега нататъка моята дума за теб няма значение. Каквото искаш, прави. Искате ли некачествено дете? Ей така го възпитавайте. Но ако искате качество, не може без власт. Знам, че властта за душата е тормоз, някой ти пречи да изразиш себе си. Но всъщност събаря къщата, имението и склада, и душата остава без нищо. И тя се чувства отвратително. Когато дойдох в това послание с духа си, говорих с пастор Георги, той каза: всичко, което знаеш, Всичко, което си постигнал, трябва да го забравиш. Представете ли си? Аз мислех, че съм постигнал много. Имах вас. Верността ви, любовта ви, посвещението ви. Знаете колко малко пастори се наслаждават на сърца като вашите? Все битки ворят с хора, все проблеми, все някой против тях, все някой зад гърба им говори. Аз се наслаждавах на успеха ви, на това, че вие се променяте и си казах, това е успех. Вие сте моят успех. И той е така. Но продължавах да имам един проблем. И това беше гласа на душата, беше по-силен от този на Словото на Бога. В момента, в който влязах под духовна власт, гласа на душата не спря, но вече нямаше сила. Беше като глас на един, който вика в пустиня и никой не го чува. И сякаш тогава всичко спря. Развитието, всичките ми амбиции за хвалението, което исках да направя в църква, за служението, което бях инициатирал, знаете, радио и всички тези неща, всичко се стопи. Аз разбрах, че душата ми ги имала нужда да ги постигне, за да ги складира в склада отзад. И после да ми каже душата, весели се, яш, пи. Наслаждавай се на любовта, която има в църквата, на взаимоотношенията, които има. Какво ти трябва повече? Душата създаде ли душевен комфорт? Унищожава всякакво духовно развитие и трансформация. Най-голямата ни битка не е с хора. Не трябва да бъде с хора. Хората не са за да водим битки с тях, а за да ги обичаме. Най-голямата ни битка е с нас. Истинската реална битка е с тебе самия. С душата ти, която ти каза какво да правиш, какво да имаш, кой да си, от кой имаш нужда, къде да го намериш. Това е душата. Искам да ви дам пример. Ако искате да манипулирате някой, трябва да знаете какви са неговите липси и нужди. Изкуството на манипулацията се базира върху това да знаеш липсите, нуждите и страховете на някой. Тук ли сте? Разбираш ги тези неща, знаеш ги кои са и започваш начина по който говориш, начина по който слагаш отношение върху човека е, че ти му помагаш той да запълни своите липси и нужди. Ти се явяваш не проблем, а решение в неговите очи, но в очите на душата. В очите на духа ти манипулираш, контролираш, искаш да покориш някой под тебе. Това е в духа, но душата не вижда така. Ето сега да ви обрисувам как душата изпълнява тая функция вътре в нас. Кой по-добре знае нашите липси и нужди, говоря за човек, освен нас? Никой. Ние знаем най-добре. Душата знае твоите липси и нужди. Единственият начин според душите ни да снабдим това, от което имаме нужда, е да потърсим ресурс, чрез който да снабдим себе си. Това е. Ето за това взимаме погрешни решения. Нещо сме глупави, нещото пак ли можах да сглупея, пак ли можах да сбъркам, толкова ли ни се научих. Не за това. Не заради обвинението, с което натрупваме себе си и трупваме себе си, когато сбъркаме. Не е там проблема. Истинския проблем е, че душата трябва да бъде обрязана. Цялата ми промяна не се дължи на моя умножен в пъти молитвен живот. Не се дължи на многото свободно време, което имам, за да го дам на Бога. А се дължи на някой, който Бог изпрати, за да обреже душата ми. Иначе щях да кажа да има оправдание. Ми нямам време. За обрязването не ти трябва време. За 5 минути можеш да преживееш толкова неща, които не си ги преживял за 5 години. 5 години си слушал слово. 5 години. Всеки път. Една проповед по няколко пъти. За 5 минути. С духовна власт, която ти си допуснал да имаш над себе си, може душата ти да се изреже тумор от нея, който ти е убивал с години. Павел казва и говори в Новия Завет за обрязване на сърцето. Не можеш да обрежеш духа си, защото той няма нужда от обрязване. Святия дух в тебе е духът, който имаш ти. Нали така? Обрязваме нещо, което има нещо неправилно и нечисто. Няма къде да изрежеш от Святия Дух нещо. Той е 100% чист. Без излишни неща по него. Но душата, виждаш ли, може да бъде обрязана. Заставам пред вас като човек, който е позволил, позволява и държи да бъде обрязан. Да се обреже желанието ми, което ме движеше преди, амбицията. Тя ме движеше. Аз постигах неща. Но всъщност постигах неща, но тя беше най-голямото ми разочарование, тази амбиция. Понеже много неща инициатирах, стартирах, после нямах сили да ги продължа. Знаете ли защо? Амбицията е добра в това да ти накара да направиш нещо, но не ти дава сили да го вършиш продължително време. Поделям ви изключително лични неща, свързани с това, което съм аз, което е сърцето ми. Иначе няма как, ако не познаваш или ако аз не споделя, да бъда опознат. Затова споделям. Не искам да бъда тълкуван, гледайки някой да ме гледа и да ме тълкува. Искам да споделя себе си. Дали някой ще приеме, ще повярва, нали? Това е въпрос на приемане на хора, но всъщност е важно да споделяме себе си. Бог започна да ми учи, че промяната на всеки един от вас е по-важна от вас да постигна неща. Представете ли си? Аз имах толкова планове. Аз не исках да излизам от Елхово. Никога не съм искал. Аз тук си правих планове да остана до края на живота си, да не излизам от тук. Аз бях го решил. Аз бях измислил как църквата да придобие облика, който да впечатли всеки, който влезе за секунда даже. Всичко бях го измислил. Бях взел решение. Имах вас, имах хората, които заедно щяхме да го направим. И Бог ми каза, ако тези хора ходят в страховете си, в слабостите си, падат и са незрели и се провалят, за какво ти е? това служение. За какво ти? И тук е момента, в който да кажа, бе Боже, за Тебе обаче не мога. Защото съм искрен към себе си и казвам, май не беше за Тебе, Боже. Май беше за мен. Май себе си исках да покажа. Да се състезавам, да се сравня с някои други църкви, да покажа, че аз ги мога тия неща. Умреш ли за своите лични постижения и амбиции? Тогава можеш да имаш всичко. И разбираш, че всичко не е това, което иска душата, но това, което Бог ти показва, че е истинско. И това, което е истинско, е изграждането на всеки един в зрялост, в образ на Христос. А това е тежък процес. И както каза пастор Георги, вчера имахме време заедно с него, и той каза, не мислех, че ще бъде толкова трудно. Постоянно хора се обръщат, нали, против него, оставят го, тръгват си, така нататък. Постоянно преживява неща, където се чудиш, абе, на прав път ли съм? Защото той ме каза, направо имах чувство, че служението се проваля. Той, което съм градил с години, рухва. Винаги рухва. Винаги рухва. За да се възкреси отново. Ако нещо е рухнало, знаете за какво говоря. Ако нещо според вас е рухнало в живота ви и не е наред, никога не слагайте вина и обвинение, което да ви каже, рухнало е заради мен, аз съм виновен. Нито е смирение, нито ще ви доведе до покаяние. Нито ще ви накара да се почувствате истински в завет с Бога. Напротив, обвинението оспорва завета. И ти казва, нали имаш завет, що си долу? Давид имаше ли завет? Беше ли долу? Беше. Имаше ли завет? Имаше. Точка. Ама не е точка. Греха си е грях. Да ви обясня ли как действат хората? Чуйте ме. Давид съгрешава с Бецавея. Ако съдбата му на Давид не беше в Бога, а беше в хората, хората щяха да го свалят от царския престол и да му каже, ти не си пример за поддържане. Ти си човек, който не заслужава да бъде начело, защото си мръсен, човек, който убива, прелюбодейства. Ти си точно обратното на пример за поддържане. Щяха да го свалят. Хората правят така. Когато сбъркаш, те ти казват, махни се от тук, ти си нечист. Защото ако ти оставим сред нас, ти ще ни замърсиш. Ако ти оставим сред нас, другите ще кажат, а бе, и те са мръсни като него. Нали? И да запазим нашия статус на чисти хора, ние искаме да отмахнем у нея, които са мръсни. И в цялата тая човешка справедливост, нали, Бог не присъства. Помните ли, когато Давид се греши втори път, и Бог му каза, избери си наказанието, и той каза, избирам да бъда в твоята ръка, да бъда наказан от тебе, не от човеци, понеже в тях няма милост. Защо Бог има милост към нас? Заради завета. Завета, който е изключил с Христос. В Христос ние имаме завет с Отец. Все някой си предснява за спасението, ще бъде ли спасен, няма ли, са провалили, не. Не познаваш ли завета? Не ходиш ли в завета? Не припомниш ли завета си? Днес ще вземем Господна трапеза. Господна трапеза преподновява завета. Напомня за завета. Казва, е, фокусирай се върху това. Какво е това? Е, вино, там такова. Бог е казал, ще го правим. Не, не, виж по-дълбоко. Трапеза. Какво е трапеза? Маса с храна. Какво има около трапезата? В Фотографи, които снимат трапезата, а не, не. Хора, които ще се хранят. Какво има около трапезата още? Столове. Има специален стол за тебе. Никой не може да седи на него. Той е само за теб. Защо ли? Много просто, заради завета. Няма значение как се чувстваш. Ама не съм достоен. Това не е смирение. Недостоинство не е смирение. Недостоинство е бягане от отговорност, която ти е поверена. Завета е отговорност. Не бягай от тази отговорност. Използвай завета да работи за тебе. Как работи завета за тебе? Казва ти кой си. Заради завета с Бога ние знаем кои сме. Ти си този, с когото, или ти се оприличаваш на този, с когото имаш завет. Така семейството се съхранява, приятели. Съпругата има завет с съпруга. Тя го представлява. Начина, по който тя има отношение. Думите, които изговарят, или ще издигнат съпруга, или ще го смачкат. Или ще му издигнат авторитета и наистина ще бъде видян като истински, или ще бъде унижен от нейните думи. И силата на тези думи откъде идва? Заради завета. Винаги, когато има завет, думите има сила. Понеже завета е причината ние да бъдем заедно с Бога. Повярвайте ми, няма друга причина. Покаянието е акта, който ражда завета да работи за тебе. Завета е изключен. Новия завет е за всички. Жертва на Христос на кръста е за всички. Но ако искаш да влезеш в този завет, влиза с новораждане. Чрез покаяние. Покаяние и новораждане чрез вяра. Не чрез дела. Въпреки, че самия акт на покаяние е дело, не е дело, което може да опише с думи, понеже е отношение на сърцето. Всяко отношение на сърцето не може да обличеш с думи. Затова, ние сме влезли в завет с Бога, чрез новораждането, ходенето в този завет, оперирането в този завет, управлението чрез завета, силата на думите, които идват заради завета, това са привилегии от завета. Това не са проблеми. Това не са... О, трябва да бъда много внимателен. Ние от страх да ни сбъркаме какво говорим и ние бъркаме като говорим. Тук ли сте? От страх да ни сбъркаме и от страх да... Защото трябва да кажем само добри неща. И такива глупости разим. И не е проблема това, че... Не е проблема, че не сме ги обмислили добре. Не е проблема. Ние не сме глупави хора. Не е въпрос на обмислене. А е да знаеш кой си. Това е твоята функция. Как да използваш властта си да издигнеш? Как мъжа да използва властта си над жената, за да я издигне? За да ходи в правилна идентичност? Това е властта. Така прави Господ. Бог използва властта си, която има от нас. Когато имаме... Аз започнах с едно изцелително доказателство за силата на сезона и за истинността на сезона чрез прошката на взаимоотношения, които са безнадежно съсипани. Но всъщност в духа не е така. Безнадежно е само за душата. Но в духа не е така. Защото пак ви казвам, аз съм се нагледал от фалшиви прошки. Нагледал съм се. Но тук е различно. Има ли слово? Винаги има изцеление. Живо слово. Не ми трябват хубави думи. Не ми трябва убедими, за да направя нещо. Не ми трябва тактичност, за да мога да откликна правилно. Не ми трябва тия неща. Кажи ми истината. И разказва се как Давид сложи короната на Амонския цар. Мисля беше. Като го победи, взе короната и се сложи на главата. Тя не беше за главата му. Както и доспехите на Саул не бяха за Давид, нито короната на победения цар беше за главата му. Нямаш нужда да сложиш доспехите и да сложиш нещо на онзи, който си победил, за да се почувстваш по-успешен. Не прави неща, които огояват душата ти, които карат душата ти да лекува, да се чувства велика, единствена. Разбирате ли, че хората в този свят имат взаимоотношение с хора, които правят душите им единствени, с отношение, с грижа? Само с такива хора искат да имат взаимоотношение, които хранят душите им с отношение. Това се случва в света. И разбирате ли, че ако в света това е причината за взаимоотношения, в момента в който вече няма това отношение, тези взаимоотношения се разпадат. Всяко нещо основано върху душата на човек рухва, като Вавилонската кула. Тя беше плод на човешката душевност. Нямаш нужда от доспехи на друг, корона на друг, чуждо постижение. Нямаш нужда. Ти си специален, истински, значим и без короната на онзи, който си победил. И си по-успешен да се биеш без доспехите на онзи, който ти ги отстъпва, за да си погрижи за теб. Разбирате ли за какво говоря? Само ако имаш липси, ще позволиш да ти се претури нещо, което не е твое. Затова ви казах, ако искате да контролирате някой, не ви оказвам да го правите, защото звучи като малко не е наред. Даже много не е наред. Но Сатана така манипулира, контролира, използва липсите, които имаме. Едно от нещата, които разпъваме на кръста, са липсите ни, за които душата ни напомня постоянно. Какво направи с една липса? Когаша? Знаете за какво говоря? Имали сме такива хора в живота си, които постоянно, какво стана? А там дед говорихме, кога? Всеки ден. Знаете за какво говоря? Така действа душата ни, когато се опитва да правим неща, които ние не искаме. Знаем, че не са нашето нещо. Обаче липсите казват, абе как ще не се наш твоето нещо? Ме направи го и ще виждали твоето нещо. По-ли добре да не правиш нищо? И това хората правят грешки, поне се опитват да запълват липсите си. И като видят, че всъщност вместо да запълнят липсата, създали още липси и са създали проблеми, са създали, ще чуят какво правят после. Днеска ви говоря като цяло за истинската идентичност, която ни идва от душата, от това, което си постигнал, от това, което знаеш, това, което мислиш, че си имал като успехи. А стойност, качество, идентичност, която идва от завета с Бога. Това, върху което се фокусираш, оттам започва да идва твоята идентичност. Ако се фокусираш върху завета с Бога, оттам идва твоята идентичност. Ако се фокусираш върху липсите, когато снабдиш те твоя липси с това, което искаш да постигнеш, оттам започва да идва твоята идентичност. Но това е измамливо. Защото ти не си. Ти не трябва да бъдеш човек, който се оформя като личност от постиженията си. Ако е така, Сатана ще има достъп до тебе, за да ти манипулира. И да ти каже, това постижение ли мислиш, че ти кажеш ми да. Я виж оня, който го направи по-добре от тебе и много по-добре. Поглеждаш го и си мислиш, мале, пък аз мисля, че съм добре. И до там. До там си с удовлетворението, което си мислиш, че ще постигнеш, като направиш нещо. И започва и порочен кръг. Ти правиш неща, за да постигнеш, да се почувстваш успешен, удовлетворен и така нататък. Виждаш някой, че го направи по-добре, смачкваш се съответно. После пак така, така и така. И до кога? Познаваш ли завета с Бога, откъдето идва твоята истинска идентичност? Или си повлиян твърди много от липсите си и твоята идентичност е изкривила спрямо желанията, целите и действията на душата. Да видите пример за военен мъж, боен мъж, човек, който е създаден буквално, цялото му естество е на войн. Може да излезе от благодата, да излезе от място, от нещо, за което е създаден. Не позволявайте огорчение да влиза в душите, в дух, в сърцата, в ума, защото огорчението спира потока на благодата. Спре ли потока на благодат, спираш словото да го разпознаваш като храна. То става обвинение против тебе. Словото е Христос. Камъка е Христос. Камъка или пада върху някой го смазва, или пада и ти гърдиш върху него. Завета. Завета, който имаме с Господ, е по-важен от всичко. Той е причината, когато сбъркаме, когато паднем и когато съгрешим така, че всички да се убедим, че заслужаваме да бъдем прокудени, Господ да не мисли така заради завета. Да ни спаси отново, да ни извади отново, да ни издигне отново заради завет. Аз ги наричам заветни взаимоотношения. Този завет не се разваля. Завета между хора се разваля, защото ние не можем да стоиме в завета, понеже не познаваме силата на завета. Познаваме близки взаимоотношения с хора, които, докъдето сме ги разбрали и установили, до там ги познаваме. Но когато говорим за Господ, завета, който сключваме с Него, трябва да имаме знанието и разбирането такъв, какъвто Бог е установил този завет, а не такъв, какъвто ние го разбираме. Защото така ще опорочиме връзката и ще я нарушиме. Ще я превърнем в нещо, което може да се разпадне. Вкараме ли нашето мислене човешко, то разпада това, което е божествено в нас. Затова не мислете за завета по-човешки, а мислете как Бог го е създал, как Бог го вижда и как Бог иска да функционира този завет. Може ли завета, който Бог е изключил с нас, да бъде нарушен? Единственият начин да го нарушите е да кажеш на Господ: от този ден нататък не искам да имам нищо общо с Тебе. Приключваме. Даже не се съмнявам, че те има. Защото ако те имаш, нямаше да страдам толкова много. До тук. Тогава завета се прекъсва. Ако това не се случи, каквото и да се грешите, каквото и да направите, човешките очи може да е крайно непростимо, пагубно и прочее, прочее, в Божиите очи не е така. Заради завета. Това послание освободи бащино сърце на Бога и ни помогна да прогледнем, че всъщност Бог е баща. Само бащата може да ходи в заветни взаимоотношения с синовете си. Господаря няма в заветни взаимоотношения с слугите си. Няма. Затова пише, че слугата не остава вечно в дома, защото няма заветни взаимоотношения. Сина остава вечно в дома заради заветните взаимоотношения. Заветни взаимоотношения. Разбирате ли тежестта, стойността? Когато аз имам взаимоотношения с Бога заветни, единственият ми начин и разбиране за взаимоотношения с вас е заветни взаимоотношения. Аз нямам друго разбиране. Защото Бог ме е научил, че единствено тези взаимоотношения устояват. И следователно, аз поделям на вас, че взаимоотношенията, които съм развил с Бога завет, в завет, също искам да имам с вас. И каквото и да се случи, кой каквото и да съгреши, каквото и да каже, каквото и да направи, да изпадне в духовна дупка и да направи неща, които са непростими за други хора, ако аз имам завет с тебе, всичко, абсолютно всичко е поправимо. Заради завета. Не ме интересува как се чувствам, колко много ми е навредено, колко много трябва да страдам, защото нормално е пред това, което ми е причинено. Няма значение какво казва душата ми. Аз ви казал съм на душата да мълчи. Завета да говори, не душата. Завета казва: прости, защото на тебе много ти е простено. Разбирате ли същността на християнството? На вярата в Бога? Не да се почувстваш по-добре, е така, Бог да ми помогне за проблемите, тук имам едни проблеми, че да се оправят, тук па едни болести, тук па едни страхове, да се оправим, че не съживейте. Разбирате ли, че в място на завет ти си готов да забравиш нуждите си? Тия неща, които искаш да се оправят, ти си готов да ги забравиш, да кажеш: няма значение, важно е човека до мене, човека, на който аз съм се посветил, заветни взаимоотношения, той да бъде добре, той да бъде щастлив, той да бъде свободен. С това отношение Христос даде живота си. С това отношение ние пренебрегваме нашите нужди заради нуждите на други. Заради това се посвещаваме, заради завета. Нещо сме такива, едни такива посветени хора. Никой не е в място, където да се гордее със своя посветен характер. Това... Всичко е заради завета. Аз имам завет. Без значение какво ще преминем заедно. Ако ще се обърни против мене и изговори всички лоши неща, които Сатана може да ти продиктува против мене. Ей, аз имам завет с тебе. Имам завет с тебе. Преди не мислех така. Преди да дойде този сезон, аз не мислех така, разбирате ли? Аз мислех друго яче. О, Христос, да, остави 99, за да потърси изгубената. Обаче никъде не се казва Словото на Бога, че Христос учи да потърси избягалата. Тъй, че да се оправят. Ако аз имам завет, аз те търся. Имаш ли завет? Завет човека до себе си. Който толкова си ударен от неговата грешка. О, как можа! Не грешката съсипва завета, а осъждането. Ма няма значение какво ти направи в момента, в който ти го отхвърлиш и си му обиден и го отблъснеш от себе си. Ти разрушаваш завета с твоето отхвърляне. Ти го прекъсваш, нали ви казах, може да го прекъснем, ако искаме, можем с Бога. Така и с хората. О, край, аз го мислех за близък, пък той така ме разочарова. И не е оня, който е сбъркал събаря завета, а онзи, който обвинява събаря завета и отговорността не пада върху сбъркали, а върху оня, който съсипва завета. Тук ли сте? Не искам да съсипе нито един завет с отхвърляне. Защото завета е за да се живее. И той самия завет да дава живот. Затова се казва нов завет. Всичко старо премина, ето всичко стана ново. Старото премина защо? Защото спря да работи. Всяко нещо без Христос спира да работи. Стария завет, Христос не беше изявен като спасител, не беше изпратен като жертва и му изтече мандата. Но новия завет, нали разбирате, че не е написано първи завет и втори завет. Ако беше така, ще да има и трети завет. Има стар завет, има и нов. Новия винаги ще бъде нов, стария винаги ще бъде стар. Няма да има трети. Твоя завет, твоя начин, няма. Има вече само един завет, в който завет е важна жертвата. Новия завет го има заради жертва на Христос, не заради друго. Не заради поученията на Христос преди смъртта си. Не заради нещата, които случиха преди смъртта му. Без смъртта му всичко ще е да бъде добра история. Поучителни думи. Но в момента, в който имаше смърт, жертва, това слово превърна апостолите от едни от ученици, които бяха оплашени и се разбягаха, ги превърна в апостоли, които дадаха живота си. Това няма какво друго да го постигне, освен завета. Заради завета даваш живота си. Заради завета даваш твоята праведност. Заради завета другия е по-важен от тебе. Разбирате ли, че ако дойде идентичността ни от завета, това е всичко, което искаме. Да постигнем в този християнски живот. И вместо да се напълни да се променяме и да се бориме, а тук трябва да простим, напълни се да простиме. И веднага идва друг проблем, който и него трябва да прощаваме. Ние сме изморени от това, че даваме силите си да се напълни да простиме. И забравяме, че всъщност, ако се фокусираме върху завета, в много от случаите даже няма да се нараним. И няма да се налага да прощаваме. Защото който умре за своята праведност, много трудно може да бъде наранен. Да не каже, въобще не може. Продължих много повече, отколкото мислех. Но усетих, че е важно. Вярвам, че и вие сте го усетили. Дори бях взел неписано решение да бъде кратка службата, за да се видя повече време с вас след събрание. Но едно вярвам, че въпросите, които сте имали, една част от тях сте отговорили вече. Истинска идентичност чрез завет. Или това, което говорихме днес, темата, ако някой се интересува, беше идентичност чрез завет. Ние мислех така да бъде, но аз ви казах, споделям днес. Нямах идея даже точно какво ще говоря. Това, което написах в листа, са много малко неща, които даже много от тях не казах. Благодаря, че издържахте. За глада благодаря. Бяхте изключително фокусирани върху Словото. Благодаря за това. За тия, които не гледат, ако някой гледа от Казанлък, ще се видим утре там. И там ще продължим в Казанлък това, което започнах тук. Добре, това е всичко, скъпо семейство. Благословение тия, които не гледат, поздрави още веднъж от нас. И нека Божието най-добро да измести нашето компромисно най-добро. Амин. Добре, това е всичко. Бъдете благословени.